vom privi la iertarea și rugăciunea, sau rugăciunea și iertarea, cum vreți să o spuneți. Vreau să vă spun că această învățătură este înregistrată în Noul Testament în două texte. Și foarte interesant, dacă priviți la textele, dacă vedeți Matei, o prezintă la începutul lucrării publice a Domnului Iisus Hristos, pentru că dacă aduceți aminte, Matei 6, avem acolo predica de pe munte. Și predica de pe munte, Domnul Iisus Hristos a rostit-o la începutul lucrării sale publice. Dar dacă mergem în Marcu 11, Domnul Iisus Hristos spune aproape aceeași învățătură, o repetă, cu o mică frază care e în completare, dar o spune cu câteva zile înainte de moartea sa, deci la finalul lucrării sale publice. Știți că Domnul Iisus Hristos învățăturile cu adevărat importante El chiar le repetă ucenicilor Săi. Și vreau să vă spun că într-adevăr rugăciunea, principiul acesta al iertării în rugăciune e unul foarte important. De fapt, am putea spune că este foarte determinant. De ce? Pentru că Domnul Iisus face niște afirmații categorice. Dacă nu iertați, nici Tatăl vostru cel Ceresc nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Vedeți? De multe ori noi ne întrebăm, Doamne, de ce nu ne răspunzi la întrebări? Iertați-mă, la rugăciuni. De ce? Pentru că se pare că are motive ce? Pentru că noi nu iertăm pe alții. Și Domnul Iisus ne atrage atenția în privința aceasta. De aceea vreau, frați și surori și copii, să fim foarte atenți la lecția aceasta pe care Domnul cu adevărat o aduce în fața ucenicilor și, bineînțeles, în mod implicit noi acum când studiem învățăturile Domnului Iisus Hristos cu privire la rugăciune. Vrem rugăciune ascultată, vrem o viață de biruință prin rugăciune. Asta este o condiție esențială. De fapt, dacă noi nu putem să iertăm, dragii mei, avem o problemă serioasă și putem spune că viața noastră de rugăciune va suferi enorm. Nu vreau să spun că degeaba ne rugăm, dar vreau să vă spun că acolo este, aproape acolo este. De aceea, întotdeauna când vrem să ne rugăm și venim înaintea Domnului, primul lucru ar trebui să mă cercetez. Am iertat eu pe toți? Am iertat eu pe aproapele meu? Am iertat pe cei din casa mea? Am iertat pe frații mei? Pentru că numai așa, în condiția aceasta, pot veni înaintea lui Dumnezeu. De aceea, tema de astăzi, am spus că este iertarea și rugăciunea, sau rugăciunea și iertarea, pentru că este foarte important ca noi să avem o atitudine de iertare în viața noastră. Altfel, dragii mei, rugăciunea asta nu contează. Nu putem crește spiritual fără o viață de rugăciune eficientă. Dumnezeu nu este interesat să ne asculte rugăciunile noastre dacă nu avem un duh iertător. Hai să privim prima dată la porunca iertării. Prima afirmație cu privire la acest text, să privim la această poruncă. Iată Marcu, ci din Marcu 11 cu 25. Și când stați în picioare, să iertați. Dacă privim la verb, la să iertați, vedem că verbul acesta din text e clar la imperativ și este o poruncă. E o poruncă pe care Domnul Iisus Hristos le-a dat-o ucenicilor. Și clar, ni se aplică și nouă. Astfel spus, refuzul nostru de a ierta înseamnă neascultare față de Dumnezeu. Iar implicația, așa cum am spus, repet, îi că rugăciunile noastre sunt împiedicate. Hai să definim puțin ce înseamnă a ierta. A ierta înseamnă a pune deoparte. A pune deoparte ceva. Adică a pune deoparte ce ți-a greșit cineva. Sau ce ți-a făcut rău cineva. Sau ofensa care ți-a adus-o cineva. A ierta mai are sensul de a lăsa să treacă. În textul nostru însă înseamnă a elibera, a îndepărta, a alunga pedeapsa sau datoria cuiva. Înseamnă să nu ai nimic împotriva cuiva, chiar dacă ți-a făcut rău. Înseamnă să renunți la acuzații împotriva lui. Partea vinovată nu-ți mai este datoare. Asta înseamnă a ierta. Nu-ți mai este obligată pentru răul pe care l-ai făcut pentru că tu sau eu l-am iertat. Iertarea, dragii mei, nu este un timp de probă. Îl iert datul. Stau la distanță și dacă îl pot, îl ocolesc, să văd cum îi și așa mai departe. Nu este un timp. Pentru că, dragii mei, ia aduceți-vă aminte dumneavoastră în ziua când noi am venit la Domnul Iisus Hristos, El ne-a probat, ne-a iertat sau nu ne-a iertat. În ziua în care am venit, Domnul Iisus Hristos la El ne-a iertat absolut toate păcatele noastre. De aceea spunem că iertarea nu este un timp de probă, ci înseamnă eliberare de orice acuzație. Înseamnă restaurarea unei relații rupte și reluarea privilegiilor care revin în urma iertării. Noi trebuie să iertăm așa cum ne-a iertat Hristos. Și fiecare de noi știm foarte bine lucrul acesta, dacă într-adevăr am fost iertați de Hristos, ce înseamnă asta. Adică Hristos nu are nicio reținere față de noi, din cauza păcatului sau vieții de păcat pe care noi am trăit-o, pentru că El le-a șters și suntem aduși înapoi în părtășia sa, care a fost ruptă din cauza păcatului. Păcatul pune între noi și Dumnezeu un zid de despărțire. Iar când El ne-a iertat, El a dat acest zid de despărțire la o parte. Deci sper că am reușit să definim ceea ce înseamnă a ierta. Păi da, un alt lucru, dacă îi poruncă, știți, avem noi expresia pentru cei ce am fost în armată, că un ordin sau o comandă sau o poruncă nu se discută, ci se execută. Deci, e clar, foarte mulți creștini, dar trebuie asta, trebuie împlinit asta. Oare nu cumva există un alt articol care să nu trebuiască chiar așa să facem? E nu, porunca asta chiar trebuie. Iată versetul 26 din Marcu 11. Să iertați dacă aveți ceva împotriva cuiva. Deci datoria noastră este să iertăm. Iar în acest proces al iertării, prima dată noi trebuie să trecem peste supărarea noastră. E, asta e problema. Știți care e problema? În iertare e cel mai greu, primul pas e să trecem de supărarea care ne-a produs persoana care ne-a ofensat, persoana care ne-a supărat. Asta e cel mai greu lucru de făcut. Pentru că cineva ne-a ofensat și ne-a făcut rău și, vedeți, primul lucru peste care noi trebuie să facem este lucrul acesta, să trecem peste supărarea noastră. Deci există o supărare personală. Mai vreau să mai spun ceva. Deci, cu alte cuvinte, noi, când cineva ne-a supărat, mai sunt situații, am mai văzut și alte situații de genul acesta, când cineva ne-a supărat, noi începem să fim supărați pe toți. Înțelegeți? Ama să știți că e o realitate. De exemplu, îmi spunea cineva că soția lui când se supără în casă, se supără pe toți. Chiar dacă îi are treabă cu soțul nu a făcut ceva ce a trebuit, ea e tot îmbuhnată câteva zile pe toată lumea, și pe copii și pe toată lumea, deși copiii nu, să zicem, nu neapărat o căcat pe B. Înțelegeți? Deci, nenormal. Dar, știți, în iertare, în procesul acesta al iertării, primul obstacol care e supărarea noastră, dar știți cine produce supărarea? Ha, fire. Exact. Deci primul obstacol în calea dării iertării cuiva e firea noastră. firea noastră a fost călcată în picioare, a fost jignită, a fost nedreptățită și așa mai departe. Și ăsta e primul lucru în iertare. De-aia ne supărăm noi atât de tare. Acum, să știți că există ofense împotriva noastră care aduc prejudicii adevărat, nu doar nouă ca persoană, ci și altora din jur, chiar societății, da? Nu despre asta, nu discutăm acum despre implicațiile sociale ale ofenselor. Noi discutăm acum de relația 1 la 1. Deci, e adevărat că porunca aceasta trebuie împlinită. Chiar dacă noi suntem tare supărați. Acum, n-avem niciun text în care să găsim, să scuzăm supărarea noastră. Păi am fost foarte supărat, cred, dar vă rog să țineți minte că atunci când, înainte de a face afirmația asta, mai întâi ar trebui să ne gândim cine produce această supărare. Eu nu cred că Duhul Sfânt produce această supărare, ci cine produce această supărare este cine? Firea noastră. Deci firea noastră a fost ofensată și de-aia sunt valurile, sau facem val, sau avem atitudinile pe care le avem. Dar mai există încă un aspect care trebuie remarcat aici. Nu putem trece peste lucrul acesta. Pocăința celui care ne-a rănit. Deci, înțeleg că într-o ofensă se întâmplă lucrul acesta și nu spun că cel ce ofensează neapărat a făcut bine. O, Doamne ferește! Nu. Pentru că Biblia ne spune clar. Dacă am păcătuit sau dacă am făcut pe cineva să păcătuiască sau l-am supărat pe cineva, e normal că trebuie să ne cerem iertare. Deci, iertarea umană, dragii mei, dacă vreți, ce ilustrație mai bună putem noi avea atunci când Domnul ne spune că trebuie să iertăm, decât să privim la El cum ne-a iertat El pe noi. Deci noi ca oameni trebuie să iertăm așa cum ne-a iertat pe noi cine Dumnezeu sau Hristos, dragii mei. Nu există niciun un alt exemplu mai bun decât asta. Așa cum Domnul Iisus Hristos ne-a iertat pe noi, așa trebuie să iertăm de fapt și noi. Știm că Biblia ne spune și nu voi stărui la Matei 18, 15 cu 17 pentru că am mai stăruit la textul acesta și știm că Domnul Iisus Hristos ne spune atunci când cineva ne-a ofensat să mergem între noi și El și să spunem și să încercăm să câștigăm pe cel ce ne-a ofensat. Adică să-i arătăm păcatul lui, nu mergem la el ca să ne războim cu el, să-i dăm o lecție, nu mergem să fim superiori, ci mergem să-i arătăm greșeala și să-l ajutăm să se pocăiască. E, dacă nu merge primul pas, al doilea pas mai e cu și pe altcineva cu tine, așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu, și în același duh de a-l câștiga, de a arăta greșeala, și nevoia de pocăință, în același duh, trebuie să facem și pasul al doilea. Dacă nici cu al doilea nu se rezolvă, atunci, spune Scriptura, spune el, bisericii, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Acum, când noi revenim la imaginea cum trebuie să iertăm noi, am spus că așa cum Dumnezeu ne-a iertat pe noi, mai întâi să ne aducem aminte că noi cum ne-am pocăit noi? Aduceți-vă aminte că pocăința vine în urma auzirii cuvântului. E drept? Prima dată noi auzim ce? Cuvântul lui Dumnezeu. Suntem confruntați cu păcatele noastre. Până n-auzim cuvântul Domnului propovăduit, nu ne dăm seama că suntem păcătoși. Ei, numai atunci când auzim cuvântul Domnului, lăsăm ca Duhul Sfânt când auzim cuvântul Domnului lucrează în inima noastră și noi ne identificăm fiecare păcatul nostru. Deci, mai întâi, și îmi dau seama cât de păcătos sunt. Și atunci îmi dau seama că eu am nevoie să mă pocăiesc. Ei, când îmi dau seama că trebuie să mă pocăiesc, mă smeresc înaintea Domnului și ce fac? Îmi cer iertare. Înțelegeți? Îmi cer, da, Doamne, eu sunt ăsta. Așa sunt eu. Recunosc că nimic bun nu locuiește în mine. Aceasta este modul în care noi ne-am pocăit. Vedeți, noi nu putem fi iertați și n-am fost iertat de Dumnezeu fără ce? Fără pocăință. Fără pocăință. E adevărat, noi ne putem cere iertare, dar dacă o facem fără pocăință, nu este iertare. Da, nu mai există un alt lucru. Știți, Dumnezeu cunoaște inima noastră. Păi oameni, putem să apărăm că ne-am pocăit în fața oamenilor și de fapt să nu ne pocăim. Dar nu putem da verzite, pentru că Dumnezeu este Cel ce cunoaște inima. De aceea e important să facem lucrul acesta și, bineînțeles, pocăința noastră să fie o atitudine a inimii noastre. Care e atitudinea mea față de cineva care m-a ofensat și care nu și-a cerut iertare? Care ar trebui să fie? Ca să, când vine sau când trebuie, decât să trec pe lângă el, mai bine îl ocolesc sau așa mai. Nu. Nu aceasta trebuie să fie atitudinea noastră. Atitudinea mea trebuie să fie o atitudine în care să fiu gata să îl... Nu ar trebui să îl privesc și gata să-l rad privirii. Nu. Și pot să mă rog pentru el ca Domnul să lumineze, chiar dacă n-a venit să facă lucrul acesta, dar, așa cum știm, putem să mergem la el, potrivit lui Matei 18, putem să mergem la el și să-i spunem care este și știm care este atitudinea. Dar nu putem avea o atitudine ostilă împotriva lui, ci o atitudine că suntem gata să oferim iertarea, bineînțeles, dacă ni se cere. Un duh de ură și de răutate nu ne este îngăduit chiar dacă partea care ne-a ofensat nu ne-a cerut iertare. Să nădăjduim că acest lucru se va întâmpla. Vrei să-l ajuți? Foarte bine. Folosește Matei, capitolul 18. În spiritul și în duhul Scripturii. Și poate exista posibilitatea reconcilierii relației. Un alt lucru pe care trebuie să spunem atunci când vorbim despre porunca asta e că porunca care trebuie împlinită a iertării e că porunca asta e dificilă. Să știți că nu e ușor să ierți. Nu-i greu. Eu iert. E adevărat, iertăm noi când e vorba la alții, când vedem pe alții în conflict și noi suntem doar spectatori. Dar când ești într-o situație de genul acesta, să știți că, într-adevăr, nu este o poruncă ușoară. Pot să spun că toate poruncile pe care Dumnezeu ni le-a dat sunt grele. Dar asta este una din cele mai grele porunci pe care Dumnezeu ne-o dat-o. Și pe deasupra noi avem obligația, eu și fiecare dintre noi, să iertăm așa cum Domnul Iisus Hristos ne-a iertat pe noi. De-aia, repet, să ierți nu e un lucru ușor. Și de aceea vreau să vă spun că știți care e motivul? Motivul pentru care avem dificultăți să iertăm e firea noastră pământească. Da, atâta vreme că suntem în trupul acesta, în noi există, avem Duhul Sfânt dacă suntem născuți din nou și avem firea noastră pământească, care este luptă în continuu, potrivit lui Roman 6, 7 și 8. Cel mai bine în capitolul acestea este descrisă această lupta dintre fire și Duhul lui Dumnezeu care locuiește în noi. Și de aceea orice poruncă care vine la Dumnezeu, firii pământești, firea pământească întotdeauna protestează. Dar de ce așa? Întotdeauna are o mie și una de întrebări. Da, și firea, dacă ar putea o suci puțin, dacă ar putea să facă ca la Parlament așa o chichiță de asta care să fie legea dată, dar totuși să nu se pună în aplicare. Și chestia asta, e bine. Asta este firea noastră pământească. Nu ați observat că atunci când altcineva ne greșește firea noastră e tare supărată. Și știe foarte bine să reacționeze. Dar nu e așa că atunci când noi jignim pe alții, sunt situații că nici nu ne dăm seama. Dacă omul nu vine să ne tragă de mâine, că Marco nu mi-a greșit cu nimic, nu. Dacă omul nu vine să ne tragă de mâine, că nici nu ne dăm seama. Nu vi s-a întâmplat? Ba, nu s-a întâmplat. Mi s-a întâmplat că omul vine să mi-a spus că afirmația aceea l-a jignit și firea mea nu a realizat. Și dacă îmi spune lucrul acesta, trebuie să-i spun, îmi pare rău, iartă-mă, n-am vrut, sau nu mi-am dat seama că te jignit, dar de fapt te-am jignit și mă pocăiesc. Da, asta e o, vedeți, să știți că firea e tare, reacționează și totdeauna când cineva se supără și avem o astfel de reacție, hai să nu uităm că reacția asta e a firii, nu e a Duhului. Să nu mai îngrijim atât de mult de ea. Încă ceva. Dacă cel care ne-a ofensat s-a pocăit, totuși am văzut situații în viața mea și în viața altora că în noi tot există rezerve față de celălalt, tot există răutate, tot există mânie, tot există un moment de încercare care îl pune pe celălalt la încercare. Vreau să vă spun că tot firea se opune, tot firea este precaută în privința aceasta. Dacă porunca e clară sau porunca e clară, zice, când stați în picioare, zice, adică ce înseamnă când stați în picioare? Se referă Domnul Iisus Hristos la rugăciune. Poziția în rugăciune, în public, era în picioare. Și Domnul spune, când stați în picioare, cu alte cuvinte, să vă rugați, să iertați. A, dar știi, Doamne, eu am o fost o situație, trebuie să o spun. E o situație cum nu a mai fost. Situația mea cu X sau cu Y e exact ca și cum nu a mai fost. Nu. Domnul spune, când stați în picioare, să iertați. Deci, asta este, e porunca lui. Porunca e clară. Noi trebuie să iertăm pe deplin. De aceea trebuie să cerem putere, dacă, sigur că avem de luptă cu firea noastră, că firea noastră se opune. Firea noastră nu vrea să reluăm relațiile și să... dar trebuie să cerem putere Domnului să stăpânim această fire, aceste porniri, aceste atitudini, ca astfel, nu uitați, dacă nu iertăm pe deplin, rugăciunile noastre nu vor fi ascultate, spune cuvântul. Viața noastră de rugăciune va fi afectată, va suferi. Da, pentru că nu-i ușor să trăiești o viață sfântă. Nu-i ușor să ierți, e adevărat. Nu-i ușor. Dar, Domnul ne-a spus, dacă stați în picioare, când stați în picioare, să iertați. Vreau să vă spun că dificultatea împlinirii acestei porunci e tot mai mare, are un impact tot mai mare în viețile familiilor. Știți care este motivul principal pentru care divorțurile se înmulțesc? Chiar și în rândul creștinilor. Știți care? Neiertare. Neiertare. Ăsta este. Dacă orice situație să ajunge, îi lipsa încrederii, lipsa iertării. De aceea, vedeți, viața noastră de, observați, viața noastră de rugăciune este afectată, apoi viața noastră de familie este afectată și, în mod implicit, viața bisericii noastre este afectată atunci când noi nu iertăm. Am citit undeva că un păstor era acuzat că a refuzat să îi dea o slujbă de conducere unui membru care era divorțat. Și sigur păstorul știa lucrul acesta Și, bineînțeles, argumentul lui era ceea ce spune Apostolul Pavel în, în Timotei și în Tit, cu privire la cei care conduc biserica. Dar acesta s-a simțit ofensat și el a explicat cam așa. Fratele păstor nu poate să ierte. Adică nu poate să ierte faptul că el a divorțat. O bună justificare a divorțului și a neiertării. Dar să ne aducem aminte, aici omul acesta avea două probleme. Că atunci când era, când era vorba de să judece viața lui, el a uitat că el a divorțat din cauza faptului că n-a putut ierta. Așa este. Și în al doilea rând, el mai avea o altă problemă, că omul acesta încerca să justifice un păcat. Pentru că divorțul este un păcat potrivit cuvântului lui Dumnezeu. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Și noi nu putem să spunem altfel. De aceea, de multe ori, când îi judecăm pe alții, avem o măsură sau un anumit verset, dar când ne judecăm pe noi, avem un alt verset. Sau mai exact o interpretare. Și ce am mai văzut? Am mai văzut că de multe ori când oamenii aceștia, deși păcatele lor sunt evidente, oamenii aceștia sunt mult, mult mai ofensați și produc mult mai multă tulburare în loc să își vadă locul. Dar, e clar, vreau să știți următorul lucru. Această poruncă nu este ușor de împlinit. Și acolo unde, dacă vrem cu adevărat să trăim o viață sfântă, e o luptă permanentă cu păcatul. Și mă refer cu păcatul în viața mea, nu în viața altora. Nu mă uit acum la păcatele altora, ci trebuie să mă uit prima dată în viața la păcatele mele. De aceea, când vă sculați în picioare să iertați, porunca aceasta este foarte importantă, dragii mei. Hai să privim puțin la consecințele iertării. Vreau să vedeți că vom discuta și consecințele iertării, de fapt, și consecințele neiertării. Pentru că merită să vedem și una și alta. Iată, acum mergem la Matei 6, versetul 14. Mai deci din 14-15, pentru că dacă iertați oamenilor greșelile lor și vouă vi le va ierta Tatăl vostru cel Ceresc. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Iertarea sau neiertarea au consecințe. Un alt lucru. Cum îi tratăm noi pe alții, tot așa Dumnezeu ne va trata pe noi. Și vreau să știți că sunt multe scripturi care ne subliniază această idee. Hai să vedem reciprocitatea consecințelor, dragii mei. Adică, dacă iertăm, sunt anumite consecințe. Dacă nu iertăm, iarăși sunt alte consecințe. Cu alte cuvinte, cum tratăm pe alții, așa ne va trata pe noi Dumnezeu. Iată, știți ce principiu se aplică aici? Principiul semănatului. Adică, ce seamănă omul, aceea va secera, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și de aceea vreau să vă dau câteva exemple din Sfântele Scripturi, care vorbește despre această reciprocitate. Vă rog să deschideți la 1 Samuel, capitolul 22, scuzați-mă, cu 30. De aceea, iată ce spune Domnul Dumnezeul lui Israel. Spusesem că și casa ta, și casa tatălui tău, au să umble totdeauna înaintea mea. Și acum, zice Domnul, departe de mine lucrul acesta. Căci voi cinsti pe cine mă cinstește, dar cei ce mă disprețuiți vor fi disprețuiți. Observați reciprocitatea. Căci voi cinsti pe cine mă cinstește, dar voi, dar cei ce mă disprețuiesc vor fi disprețuiți. Mergem mai departe. În Psalmul 18 cu 25 și 26. Ce, cu cel bun tu te arăți bun, cu omul neprihănit te arăți neprihănit, cu cel curat te arăți curat și cu cel stricat te porți după stricăciunea lui. Iată cum se poartă Dumnezeu cu cel drept și cum se poartă cu cel stricat sau cu cel păcătos, care nu vrea să se pocăiască. Matei 5 cu 7, fericit de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. În Luca 6:38 zice, dați și vi se va da, ba încă vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura, spune cuvântul lui Dumnezeu. Iarăși vedem această reciprocitate, dragii mei. Și ultimul exemplu în Iacov, capitolul 2 cu 13, că judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă. Dar mila biruiește judecata. Observați acest principiu al reciprocității? În diferite situații, în diferite perioade de timp, ea este la fel. Acum, hai să privim puțin la pedeapsă. Zice în Matei 6 cu 15, dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre, spune cuvântul lui Dumnezeu. Iată, sunt aici promisiuni cu privire la pedeapsă. Știți, noi de obicei ne gândim la promisiuni numai la acelea bune, dar vreau să vă spun că există promisiuni și cu privire la pedeapsă. Nu numai la promisiuni cu privire la răsplătirile pentru cei credincioși. Există promisiuni și cu privire la pedeapsă. Și iată, vedem lucrul acesta chiar în acest verset. Deci primul lucru pe care trebuie să putem spune este că pedeapsa asta e corectă. Pentru că ea reflectă atitudinea persoanei care nu iartă. Dacă noi avem un spirit neiertător, noi vom afla curând că nici Dumnezeu nu ne va ierta pe noi și că El se va purta cu noi cu același spirit. Deci să nu mă aștept ca Dumnezeu să mă ierte dacă eu nu iert întâi. În al doilea rând există o promisiune fermă. Adică nu este nici o îndoială că lucrul acesta se va împlini. Dumnezeu în promisiunile sale niciodată nu lasă loc de interpretare. Nu, ele sunt foarte clare. Care e de fapt consecința? Că nu iert, eu nu fac altceva decât să-L am pe Dumnezeu împotriva mea. Asta fac. Auzi, nu uita lucrul acesta. Atunci când nu vrei să ierți pe cineva care ți-a greșit, în acel moment, tu te pui cu Dumnezeu. Eu mă pun cu Dumnezeu. Și Dumnezeu este împotriva mea, pentru că nu vreau să iert. Fraților, un duh neiertător aduce după sine un duh de răzbunare în inima noastră. Și noi vrem ca cel ce ne-a ofensat să se pocăiască. Dar când nu iertăm, nu facem altceva decât să experimentăm o îndepărtare a lui Dumnezeu față de noi. Hai să privim puțin la la imaginea sau la portretul pedepsei. De aceea, îngăduiți-mi să citim câteva versete din Matei 18, de la versetul 23. Hai să deschidem, știu că știți pilda aceasta, dar merită să ne aducem aminte de ea, pentru că aceasta este o bună imagine. De aceea, împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se cosocotească cu robii săi. A început să facă socoteala și i-a adus pe unul care datora 10.000 de galbeni. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul le-a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea ca să plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și i-a zis, Doamne, fii răbdător față de mine și îți voi plăti tot. Stăpânul, robul acela, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă, care e dator, cu 100 de lei. A pus mâna pe el și îl strângea de gât zicând, plătește în ce ești dator. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ și ruga și zicea, fii răbdător față de mine și îți voi plăti. Dar el n-a vrut și s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de-au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acela și a zis, rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cuvenea ca să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorului până va plăti tot ce datora. Tot așa va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare dintre voi nu iartă din toată inima pe fratele său, spune cuvântul lui Dumnezeu. Hai să privim la problema datornicului. Care era problema lui? Așa cum am citit. Avea o mare datorie. Comentatorii spun că astăzi ar fi milioane de dolari. Acea sumă. Așa de mare era. Deci, cu alte cuvinte, omul acesta, practic, orice ar fi făcut, orice ar fi muncit, el niciodată n-ar fi putut să-și plătească datoria. Vreau să știți că această imagine a datornicului este o imagine a noastră din punct de vedere spiritual. Noi toți de aici, niciodată nu vom putea plăti Domnului Iisus Hristos sau datoria noastră pe care o avem față de El, pentru că suntem păcătoși. Și niciodată n-am putea fi atât de buni ca noi să putem să El să ne dea salvarea noastră. Nu, niciodată. Dar observați ce s-a întâmplat. Observați că omul acesta era în situația și a fost în situația să piardă tot. Să-și piardă chiar familia și familia lui să fie vândută ca roabă. Ce a făcut datornicul? Datornicul a pledat în fața stăpânului său ca vinovat, a recunoscut că nu poate, dar i-a cerut să-l mai păsuiască. Și știm ce a făcut. S-a închinat, s-a rugat, s-a dat cum vreți, cum spunem noi, de pământ. Spunem un lucru clar, că stăpânului i-a fost milă de el. Și stăpânul l-a iertat, cum l-a iertat? De toată datoria. Deci creditorul său l-a iertat. Să știți că această iertare reflectă sau e portretul iertării lui Dumnezeu față de cel păcătos. Și știm că Dumnezeu și-a arătat dragostea sa față de toți păcătoși, trimițându-l pe Domnul Iisus Hristos să moară în locul tuturor oamenilor păcătoși. Această iertare, aduce eliberarea de datorii a datornicului. Iar creditorul din acea zi l-a pierdut, dragii mei, ca și datornic. Nu-l mai putea șantaja cu trecutul său, cu datoria sa. De ce? Pentru că creditorul i-a iertat toată datoria. Mergem mai departe să privim la caracterul datornicului. Știm ce a făcut. Cum a ieșit afară, în loc să se bucure, în loc să spună tuturor că stăpânul a iertat, în loc să îi îmbrățișeze pe toți după stradă, cum l-a văzut pe un tovarăș de-al lui care avea o sumă minoră la el, l-a apucat de gât și i-a cerut datoria. Acesta și el a pledat, dar el nu l-a iertat, ci l-a trimis acolo unde a vrut stăpânul să-l trimite și pe el, în închisoarea datornicilor. Și știm ce s-a întâmplat. Cei ce au văzut s-au dus la stăpân și stăpânul l-a chemat la el. Vedeți? În această pildă avem și un exemplu de un spirit sau de un duh iertător în cazul stăpânului și avem un exemplu și a unui duh neiertător în cazul datornicului. Când un astfel de spirit neiertător cuprinde viața noastră spirituală, dragii mei, rugăciunea noastră este distrusă. Rugăciunea noastră nu va fi ascultată. Pentru că așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Pedeapsa datornicului. Acest spirit neiertător și acest comportament n-a fost trecut cu vederea. Vă rog să nu uitați. Ori de câte ori avem ocazia să iertăm și nu iertăm, acest lucru nu este trecut cu vederea. Când creditorul a aflat de comportamentul datornicului iertat, l-a chemat la el, l-a mustrat și după aceea l-a aruncat în închisoarea datornicilor ca să plătească toată datoria lui. Care e aplicația? Dumnezeu nu va răspunde la rugăciunile noastre până nu iertăm tot. Degeaba ne rugăm. Noi trebuie să avem un spirit de iertare și rugăciunea, vă rog să nu uitați, trebuie întotdeauna asociată cu iertare. Nu putem scoate iertarea din ecuația rugăciunii. Am o singură concluzie. Una din cele mai importante lecții despre rugăciune le găsim aici, în aceste două texte din Noul Testament. Dacă vrem să ne bucurăm și să experimentăm ascultarea rugăciunilor noastre, sau vrem să aflăm răspunsul la rugăciunile noastre, atunci asigură-te că ai iertat totul. Ai iertat pe aproapele tău care ți-a greșit, care te-a ofensat. Știu că e greu. E adevărat. Am discutat despre asta. Și am spus că firea, de fapt, se opune. Dar noi nu mai putem asculta de firea noastră pământească dacă spunem că suntem copiii lui Dumnezeu. Pentru că firea noastră pământească a fost răstignită cu Hristos. Și ea nu mai poate să ne conducă. Sau cel puțin n-ar mai trebui să ne conducă. Deși trebuie să recunoaștem că fiecare avem momente în care ne lăsăm călăuziți de firea noastră pământească. Dar de aceea avem Duhul Sfânt în noi. De aceea trebuie să ne rugăm pentru plinătatea Duhului Sfânt. Ca să biruim firea noastră pământească. Închei cu cuvintele Domnului Iisus Hristos. Când stați în picioare, să iertați. Dacă nu facem acest lucru, rugăciunile noastre nu vor ajunge mai sus de tavanul acesta. Dumnezeu să se îndure de noi, de fiecare, de mine și de fiecare de noi, ca într-adevăr să avem un Duh iertător, așa cum Domnul Iisus Hristos ne-a poruncit. Amin.